Ostona shahar ichki ishlar boshqarmasining uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash bo'limi 2-fevral kuni tarqatgan xabarda aytilishicha, operativ qidiruv amaliyoti natijasida bolasini avtomobilga almashtirishga uringan 25 va 29 yoshli o'zbekistonlik juftlik qo'lga olingan. Ostona shahar ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmati rasmiylaridan biri Sofiya Qilichbekova Ozodlik bilan suhbatda o'zbekistonlik juftlik bolasini mashinaga almashtirishni oldindan rejalaganini aytadi. Er-xotin o'zbekistonlik, o'tgan hafta, ya'ni 27 yanvar kuni ularni o'g'il farzandi tug'iladi. Bola juda sog'lom, tug'ilganida 3.8 kg edi. Bola tug'ilganidan 2 kun o'tib, ya'ni 29 yanvar kuni uni ota-onasi chaqalog'ini Toyota Camry rusumli 3 yil haydalgan mashinaga almashtirmoqchi bo'lishadi. Ular shu avtomashinani o'zlarining nomiga rasmiylashtirishga urinayotgan payti qo'lga olinadi. Juftlik bolani mashinaga almashtirishni oldindan rejalagan va mashinaning rusumi qanaqa bo'lishi-yu va 5 yildan eski bo'lmasligi haqida ham shart qo'ygan. Deydi Ostona shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi matbuot xizmati rasmiysi Qilichbekova. Qozoq militsiyasiga ko'ra, bolaning otasi bundan 8 yil avval O'zbekistondan Qozog'istonga ishlagani kelib, shu mamlakat fuqaroligini olishga ham ulgurgan. U Ostonadagi qurilish shirkatlaridan birida ishlab kelgan, uning rafiqasi esa hali ham O'zbekiston fuqarolaridir. Qozog'iston militsiyasi ularning ismini ochiqlamayapti. Hozir bola Ostonadagi kasalxonalardan biriga yotqizilgan, ota-onasi esa Ostona ichki ishlar boshqarmasining vaqtincha tergov izolyatorida saqlanmoqda. Mazkur hodisa yuzasidan balog'atga yetmagan bolani sotish aybi asosida jinoyat ishi qo'zg'atilgan. So'nggi paytlarda o'zbekistonliklarning o'z bolasini sotuvga qo'yishi ko'p uchramoqda. O'tgan yil mart oyida Rossiyaning Sankt-Peterburg shahrida 22 yoshli o'zbekistonlik ayol 4 kunlik chaqalog'ini 25 ming rublga sotishga uringanida qo'lga tushdi. Aprel oyida esa Volgograd shahrida ham shunga o'xshash holat ro'y berdi. Yangi tug'ilgan bolasini 35 ming rublga pullamoqchi bo'lgan o'zbekistonlik ayol hibsga olindi. Kuzatuvchilar iqtisodiy nochorlik o'zbekistonlik ayollarni mana shunday holatga tushiruvchi, ya'ni bolasini sotishga undovchi asosiy omil ekanini aytishadi. Lekin Ostona shahar ichki ishlar boshqarmasi rasmiylariga ko'ra, bolasini Toyota Camry mashinasiga almashtirishga uringan o'zbekistonlik juftlik iqtisodiy nochor ahvolda bo'lmagan.